Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito, ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, good morning mga classmates. Kasama nung ngayong araw si classmate Tracy.
At si classmate Jazz.
Ayan. So wala si classmate Aline ngayon, di ba?
Ako ngayon muna ang inyong makakasama, mga classmates.
Ayan. So classmate Jazz, kumusta ka naman?
Ako, well, nagsusurvive. Sinusurvive. Kinatry kong i-survive ang Hell Week. Mm-hmm. Or rather, yung patapos na ng SEM. So,
patapos na ng SEM, di ba? Parang grabe. Mga last 3 weeks. Okay lang ba mag-countdown?
Oo nga.
Mag-countdown.
Di ba, sa ano nga, parang sa atin, nagulat ako na yung academic calendar na, I mean, na parang tapos na. Nagsasabing tapos na yung May 15 ay matatapos na yung ating SEM na to. So, parang nagugulat lang ako.
So, parang kailan lang, nakapila lang tayo para sa mga subjects. Ngayon, matatapos na.
Ay, ikaw, classmate Tracy, kamusta ka?
Ayun, same, pareho, na parang nararamdaman ko na yung hagupit, yes, bagyo. Na yun yung hirap talaga at yung pagdagsa ng requirements. Alam mo yun, yung kahit na matagal pa lang, malayo pa lang, alam mo naman na maraming may requirements sa dulo. Parang nangyayari, nag-iipon-ipon pa rin sa mga last 2 weeks.
Ramdam ko yan.
Talaga, di ba? So yun nga, noong nakaraang Biyernes hanggang noong Lunes ay nagkaroon ng long weekend dahil sa ASEAN Summit at sa taunang pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa. Ayan. Mm-hmm. So classmate Jazz, paano mo nagamit yung long weekend na to?
Actually, hindi ko, nagamit ko siya for ACADS. parang Sunday lang ako. Uh-oh. Actually, Monday lang talaga mismo, nung mismong araw ng Labor Day.
True.
Noon lang ako nakapagpahinga. Mm-mm. Pero yun nga, since Labor Day siya, kumbaga, inun ako sa sarili ko na dapat i-celebrate ko yung mga manggagawa in a way. Kahit na nagbabakasyon ako, actually nasa resort kasi. So parang...
Noong nag-ACADS sa resort?
Hindi, pero I mean, nung Monday, nakapagpahinga na ako. Tapos doon ako nagbanding kami ng family since nga walang pasok si mommy, walang pasok ang parents. So, ayun, parang nagtanong lang ako sa mga manggagawa doon kung kamusta sila. Kasi syempre, di ba, it's their day. I mean, it's their time para makapagpahinga. Pero, nandun pa rin sila, nagtatrabaho sila. So, parang, hello kay Kuya Raymond, if you haven't heard this. Mm-hmm. So, parang, kinamusta ko din sila na okay lang ba sa kanila kung na nagtatrabaho sila ng Labor Day. Tapos parang sila kailangan talagang kumayod eh.
Yun diba? Yun ano talaga yung kailangan eh.
Na kahit na holiday na supposedly para sa kanila, kumakayod pa rin
Totoo yan. Yung holiday nga na sinabi mo na para sa kanila na dapat nga ay parang nagpapahinga sila, ganyan, na para sin-celebrate natin yung kagitingan nila. May kita natin na nagkaroon pa ng mobilization, di ba? Yung Kilusang Mayo Uno, di ba? Yung mga nagkaroon nga ng mob at nagsama-sama yung mga manggagawa para ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Yan yung laban sa kontraktualisasyon na talaga naman pinagdudusahan pa rin ng ating mga manggagawa hanggang ngayon.
Totoo naman
yun. Ayan, so speaking of bakasyon nga, nabanggit nga natin kayo na medyo nakakaingit na rin, no? Nakakaingit na yung mga posts ng mga millennials dyan.
Totoo.
Ng mga millennials natin dyan sa Facebook at sa iba't ibang social media account.
Ang daming nagpupunta sa beach.
Di ba ikaw lang pumunta ka sa resort nitong Monday?
Oo, pero one day lang yun. Parang biglang buffer time lang. Tapos ACADS na ulit. Totoo, grabe.
Pero yun, parang minsan may isip mo no, na kahit habang ako na-experience ko nung Monday kasi last time, parang nag-swimming ako ganyan. Tapos, yes, nag-swimming.
Nag-swimming, yes.
nga pala pumunta kami sa Cagbalete. Share lang.
Bongga.
So yun nga, parang kahit hindi mo talaga siya fully ma-enjoy eh. Hindi ka talaga makapag-relax kasi habang nagsiswimming ka.
May inaalala ka pa rin ibang bagay.
Parang swimming papers. Ayan.
Oo nga. Pero ikaw ba, classmate? Mahilig ka bang mag-muni-muni kapag wala kang pinagkakaabalahan? Mm-hmm. Parang if may time ka talaga, nagre-reflect ka ba ganyan sa life mo? Or nakikinig ka ba ng music?
Oo, mahilig akong magmuni-muni. Mm-hmm. Naalala ko lang yung banda.
Yes.
Yung favorite banda. Yes. Fan girl bigla. Oo, pero yun nga, kasi parang kahit minsan, di ba, kahit wala ka ng time para magmuni-muni. Mm-hmm. Actually, very healthy yung pagmuni-muni. Minsan, titigil ka lang, tapos makapagtutulala ka, tapos iisip ka ng mga iba't ibang bagay.
Actually, parang iba talaga kapag nakikinig ka ng music. Kasi, may emotion siya. So, parang kung ano yung minsan nilalaman ng music, yung content niya, yung meron siya, nararamdaman mo yun kapag kahit na nakikinig ka or na kumakanta ka lang with it. So, parang, ayun. So, kahit mapag-background music lang siya, parang you can easily associate ang musika sa buhay mo, di ba? So, yun.
Actually, meron nga, di ba, yung parang kasabihan, eskrimis na. Hindi naman kasabihan. Pero parang maraming mag-a-agree na talagang kapag bumiyahe ka nung wala kang earphones,
ay,
hindi ka makakapakinig ng music. Mm-mm. Sobrang grabe yun. Hindi nakakatawa.
Actually, ano naman, kasi parang iniisip ko din na merong pros at merong parang may advantages tas merong disadvantages yung pakikinig ng music.
Ano yan, classmate?
So, I mean, kasi diba pag ano, kapag may mga tao talaga na ayaw nila ng may mga naka-earphones sa ano, sa public vehicles.
Talaga?
Kasi, for example, ako, madalas ako nagko-commute. Mm-mm. So, kung yung tao na nasa harap ko or sa, so, for example, sa bus, sa linya, ay naka-earphones, hindi siya aware sa ano.
Kasi na na-shutdown siya dun sa world niya.
Oo, medyo ganun. Pero, yun nga, pag nasa ano ka naman, nakabang biyahe ka naman, mas, di ba parang mas okay siya. Mas naaano mo yung, mas naa-appreciate mo yung mga ganong time na naka-earphones ka lang, tas medyo naka-shutdown ka. Pero, yun nga, parang feeling ko may binabagayan pa rin mga sitwasyon kung kailan mo kailangan parang gawin na naka-earphones ka or yun nga.
Actually, classmate, kasi yung sinabi nga natin na parang maganda siya para lang maalis yung boredom. Ganyan. Tsaka yun nga kasi nakatulong siya sa pagmumuni-muni. Naman, ang galing nga eh na kahit yung music, kahit minsan yung salita, hindi mo naman talaga gaanong, hindi mo gano'ng nananamnam, ganyan. Yung tunog, nakaka-steer na siya ng emotions from within, di ba?
Grabe. Ikaw ba, classmate Tracy, may naaalala ka bang mga instances na talagang nakinig ka ng music tas pack sobrang na tumagos sa puso mo yung ano niya yung nilalaman nung ano
oo maraming ginang instances usually kapag ano pagka yung marami kang time mag-isip so hindi yung mga ganitong pagka kunwari yun nga yung sabi ko kayo na sa mga bus yun, kasi dati nga lang nung parang first year ako yan kwento
sige go
pagpunta ng Baguio ganyan yung parang kasi doon ako nag-aral dati so parang doon mo talaga yung time na 6 hours yun eh so parang kung pinapakinggan na musika. Nandun ka nakapag-reflect ng iba't iba kung ano ang tungkol sa buhay mo. Maganda siya.
Maganda siya para sa'yo. Naisip ko lang din na, nang ikaw ba, nakikinig ka ba ng music kapag nag-a-acads ka?
Yun ang mahirap.
Para sa'yo. Feeling mo ano?
Para sa akin, nahihirapan ako mag-music pag-a-acads.
Bakit?
Lalo na kapag gumagawa ng paper. Kasi parang ano, lalo na kapag gusto mo yung yung music na pinapakinggan mo. Para kasing mas sumasabay ka na dun sa music kesa dun sa iniisip mo yung thoughts na tinatry mo articulate sa paper mo. Ikaw ba, classmate Jazz?
Ako actually, ano ko eh, minsan gusto ko ng may music pero yung tipo ng music na dapat ipatutugtog ko ay walang boses. yung ano, parang instrumental lang siya. Kasi
classical.
Depende. Minsan classical, minsan yung mga EDM. Basta walang boses. Kasi madalas or music na yung nasa playlist na maisa-search mo lang sa internet, ganyan. Tapos biglang dire-diretso na sila na hindi ko alam, hindi ko ine-expect. So, for me, parang na-enjoy ko siya yung spontaneity, yung pagiging spontaneous niya kasi hindi ko alam kung ano yun. Kumbaga, hindi ko siya purposely na hinanap yung mga music na yun. So, parang, ano, nagiging, parang sa akin, it's a way for me para i-promote, para makakita ng bagong musika, bagong mga titles, ganyan. At also, nare-relax din ako in a way. So, parang, for me, okay lang, okay nang may music kapag nag-aaral ako. Pero depende siya, ganyan. Depende rin siya sa mood ko. So, ayun.
So, buti nakakonsentrate ka, classmate, or baka dahil nakatulong na rin parang pagkawalan niya ng lyrics.
Pag may lyrics kasi, minsan sinasabayan mo yung kanta.
Totoo. So, parang yun na yung sulat mo, di ba?
Oo. Mm-hmm. So, ayun nga. So, parang, ano lang, naisip ko lang okay lang din kung meron, okay lang din kung ano.
Anyway, so ba't nga ba natin napag-usapan yung music, di ba? Kasi nga, parang katulad nga ng tinampok natin noong nakaraang linggo, tinampok natin ng obrang likha ni classmate Graciela Musa mula sa BA Film.
Totoo. Ayan. Yan. So parang, yung mga gawa niya actually ano siya eh, tag dito, political yung pagka may halaw sa totoong buhay, sa totoong sitwasyon ng ng mga tao, 'di ba? So nakakaranas and napakagaling noon kung naalala natin, sinabi kasi nanalo kasi si classmate Graciela
sa Gawad Rogelio
Sikat na yun nga ay talagang ang purpose niya ay para mapakita sa mga mabasa ng mga tao kung ano yung gawa niya. So,
nakakatuwa siya. Second yata si classmate dito, di ba?
Ang
galing. Congratulations again. Pag-usapan natin, i-relate lang natin. Kung bakit natin talaga napag-usapan yung music at pag-reflect. Kasi, dito sa, si classmate Graciela, para sa ating mga tagapakinig na aspiring writers, ganyan. Talagang kumuha si classmate ng inspirasyon sa mga sulat niya mula sa mga bagay na nakikita niya. Yung isang likha na dito, isang akda niya, yung tungkol sa basurero, Yun yung nakita lang siya ng basurero na yung mananalakay. Nananalakay yung basura dun sa malapit sa bahay nila. Tapos naisipan na niya ng tula na na-relate niya pa sa mga issue ng lipunan.
Oo, napakagaling yun. Parang ano talaga siya eh. May nakaka-ano talaga siya. Nakakahanap siya ng way para makakita ng peace out of everything.
So yun talaga, diba? Para makikita natin na hindi lang nakukul... Hindi, totoong mahirap magsulat. Gaya nga ng sinabi ni classmate Graciela. Pero yun nga, katulad ng mga finiture natin dito sa ikaw naman, marami silang sinasabi yung mga naging guest natin na para magsulat, kailangan mo lang talagang maging patient. Kailangan mo maging patient, maghintay yung tamang oras. hindi kasi talaga siya madali na may papel kang kaharap tapos bilang lalabas na lang yung mga nasa utak mo.
Yung tipong nandito na kagad, biglang.
Ay, may hugot ka.
Kasi minsan matagal talagang dumating.
Kaya nga din mahirap pag gumagawa ng mga papers na may deadline, di ba?
Oo.
Biglang sinisi.
Kasi hindi naman, totoo naman lang, konti lang parang naisip ko lang na minsan hindi ka talaga makagawa kasi hindi pa yun yung time na nakakaisip ka ng something na for that specific purpose, for the specific requirement or paper. So, ayun na nga. Grabe, ano, ang dami natin
yung pinagdaldala.
Oo, grabe.
At syempre, nabalikan pa natin yung mga previous guests natin.
So, yan nga. Mamaya naman ay makakasama nga natin. Actually, yung guest natin
nakasama na natin siya dati.
Actually, last year lang nakasama natin sila. So, ayun, parang... It's nice na parang may pagbalik tayo sa kung sino yung mga na-i-guest na natin, kung sino na yung mga na-i-feature natin. Kasi, you know, meron silang mga bagong hinahanda.
Mga bagong lika. At syempre, gusto naman natin mag-catch up kung anong mga naganap sa kanilang buhay,
diba? So parang, ayun, gusto ko nang i-point out. Kasi yung guest talaga natin for today, ano siya? Medyo siyang funny name and feeling ko, since nga nag-guest na sila last year, medyo may tama. May ano din eh, may hugot din yung mga pieces nila from their last guesting na pinakita nga natin dito. So,
ayan. Mm-mm. Pero syempre, mamaya pa natin sila makakasama. Mm-hmm. So, abang-abang muna dyan, mga classmates.
Huwag kayong huwag kayong nakalayo.
Hintayin natin sila. Pero syempre, tungkol nga, ano nga ba tong nature ng band na to?
Oo, so...
So, sila isang three-piece punk band mula sa Marikina City. At sila ay ang title
ang pangalan ng banda.
I Luncheon.
Tama. Nakagutom eh, no?
So, yun nga, over the months and years, marami na tayong na-feature na bands, singers, and songwriters. Kaya interesting talaga na malaman yung kwento nila at yung inspirasyon sa pagsulat ng mga kanta.
Tama.
So, talaga nakaka-excite mamaya pag nakasama na natin sila kung ano nga ba talaga yung mga nag-i-inspire sa kanila para sumulat ng mga kanta.
Totoo naman yan. So, ayun nga. So, mamaya ay malalaman natin kung paano nabuo yung banda nila. Kung para sa mga hindi nakakaalam at hindi nakatutok noong nakaraang episode na gines natin sila. So, ngayon ulit, mapapakilala na naman natin ulit ang Luncheons para classmates. So,
at meron ata silang bagong kanta mamaya na i-feature yung Tofu at yung Decoy.
Kasi nung nakaraan, actually, ang titles na ang pieces na pre-present nila. Pre-present sa ating programa ay Without a Trace and What You Mean to Me.
Ay, oo nga.
Parang parang, tingnan mo, kung titingnan mo yung mga titles, nakaka-interesting tingnan kung paano naging yung Without a Trace and yung What You Mean to Me. Parang may involved na tao.
Oo.
Parang gets mo? Pero yung Tofu, tas yung Decoy, parang Tofu? What about Tofu? What about Decoy, diba? Sobrang interesting na malaman na kung ano ba yung masasagot nila kung bakit ganito or papakinggan nga natin mismo sa kanila yung kanta.
So, kaya nga nakaka-excite na makasama natin sila mamaya.
Diba?
Pero yun nga, parang napansin din natin na dito talaga lumalabas yung creativity ng mga nagiging guest natin. Yung mga, hindi lang nagiging guest natin, lahat ng mga OPM band. Mm-hmm. So, parang maganda rin isingit na rin natin kung gano'ng ka-importante na supportahan natin
ang OPM. Totoo naman yun, diba? So, gusto ko lang sabihin na again, pagpupugay sa programa ng ikaw naman na, hindi lang, wow, kasi hindi lang nga tayo nag-feature ng hindi lang tayo nag-feature ng mga let's say
literatura.
Meron tayong mga akademikong papel, meron din tayong mga kanta, so lahat talaga, 'di ba, lahat ng lahat ng gawa, klase ng gawa uh-oh ng mga estudyante ay naipapakita natin na i-celebrate, kumbaga na i-celebrate natin sa programang ito.
Lahat ng iba't ibang uri ng panitikan. Kaya mga classmate, kung kayo ay, di ba, kung meron kayong hilig sa pagsulat, di ba, ipadala nyo na yan, ipadala dito, para naman mag-feature natin. Ito nga, balik tayo doon na sinabi ko kayo na tungkol sa pag-support sa OPM. Napansin mo ba, classmate, na ang dami ng banda, hindi ko lang alam kung ngayon lang dumami or ngayon lang mas na-publicize yung dami ng banda, pero napakarami ng banda na lumalabas ngayon sa nakikita ko ba sa mga social media accounts, di ba? Yung mga gigs.
Actually, ang daming nga, parang ang daming music fest, di ba? Maliliit na music festival na parang pinapublicize. Mm-hmm. So, ewan ko, siguro, dahil tayo ay sa community na medyo madami kasi galing sa UP community na ano, parang na, mga gumagawa ng OPM niya, na artists, parang medyo malapit nga talaga sa puso natin, no? Yung mga OPM artists.
Ayan. So, kaya naman, huwag muna kayong umalis, classmates, dahil pag-uusapan pa natin ang kwento sa likod ng mga kantang isunod nila. At syempre, makikilala natin mamaya ang bandang Luncheon. Maaaring rin kayong sumagot sa Luncheon talaga.
Luncheon!
Maaaring rin kayong sumagot sa ating In the Spotlight Question of the Week na,
bakit ka nananatili?
Ayan, yung mga hugot niyo, classmates, ilabas niyo na sa ating comment section. So, huwag niyo rin kalimutan na i-like ang page ng Ikaw Naman sa facebook.com/ikaw naman, at pwede na rin kami i-tweet gamit ang hashtag na #INTOFU, at itag nyo kami sa Ikaw Naman sa DZUP.
Ayan nga. So, mga classmate, kayo ba ay may talento sa pagsulat ng mga tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin? May invention o thesis ka ba na gustong ibahagi? Maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
Ikaw Naman sa DZUP@gmail.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ang oras ay 10:22 ng umaga. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisada ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
sali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at diska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ayan, kasama niyo pa rin ngayon si classmate Tracy.
At si classmate Jazz.
Ayan, so kanina ang dami nating napagdaldalan.
Oo, grabe, music eh.
Totoo, tungkol sa music. Dahil nga music yung music talaga. Dahil banda nga yung kasama natin today. At the same time, nabalikan din, nag-reminisce din tayo, di ba? Sa mga nakasama nating guests nung nakaraan. At yung napag-usapan natin kung gaano kahalaga yung creativity.
Totoo
at kung gaano kahalaga na bigyan natin ang avenue for expression.
Totoo, mga, totoo.
Kababayan. Mga classmates na.
Kababayan.
Naging bago yung tawagan. Kababayan. Ayan. Anyway. So, yun nga. Nakaka-excite talaga, di ba? Napakinggan natin yung kanta ng bandang... sabi ko sana bandang tofu.
Bandang parang lunch. Pagkain kasi lunch on tofu. Parang
puro pagkain. Kaya nga sabi excited na ako eh. Pero bago yan, classmate, ayan, bakit di muna tayo dumako sa In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay,
bakit ka nananatili?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Regina Marie M. Peralta, kasi I can't imagine being anywhere else and I choose to be here instead of elsewhere.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate JM Salavante, kasi alam mo sa sarili mo, kaya mo pa at naniniwala ka pa sa mga pangako niya na magiging kayo for the rest of your lives.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Ira San Pedro, kasi hindi pa convenient umalis logistically. Haha.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Clara Rosales, sanay akong iniiwan. Bakit ko ipaparamdam yun sa iba?
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Sam Pepito, kasi I have nowhere else to go. Ha ha ha.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Pipen Tan, kasi mahal ko na yung isang place. Or kung tao ito, mahal ko na yung tao. So wala akong dahilan para lumayo kasi kahit saan ako magpunta, nasa puso ko yung mga yon.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Miggy Arnonobal, kasi umaasa ako, pero ika nga ni Alisa Sobere, nothing.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Louie Lau, cause I've already fallen for her. Wow.
In the Spotlight.
At yan nga, classmates, ang ating In the Spotlight question of the week. Ayan.
In the Spotlight.
Ayan, classmate Jazz. Ang ganda ng mga sagot, no?
Oo. Actually, may mga observations ako sa mga sagot ng ating classmates, no? May iba sa kanila na about love. Tapos iba sa kanila parang about them as a person, parang
about
ano,
the future, about the future, career,
about a place, actually, di ba? Parang so may parang may belongingness, parang inya, may issue of belongingness palang na ipakita dito sa ating In the Spotlight question of the week. Ayan. Pero ayun, ikaw, classmate Tracy, bakit ka nananatili?
Ayan. So bago natin pag-usapan yung mga laman nitong mga anong mga sagot ng ating classmates, no, syempre nagbigay sila ng time para magsagot. Syempre, ano nga ba? Daming disclaimer. So yun, bakit nga ba ako nananatili? I think kasi kung di ka mananatili, sino pa ang mananatili, di ba? I mean, kung parang may relate na rin natin to dun sa yung kasabihan nga na kung hindi ngayon, kailan, parang kung hindi sino, kung hindi sino, kung hindi tayo, sino. Oo, yun. Parang doon ko na i-relate na siguro maganda lang sabihin natin na kung hindi tayong mga kabataan yung lalaban para sa bayan natin, sino pa, hintay na naman natin yung next generation, iasa na naman natin sa kanila, ganyan ba? Parang ganun.
Ang ganda ng context na parang it's something, it's a societal role to stay and to do something and perform something. Ay parang parang makapagbigay palalo sa kung saan ka nang galing, kung saan ka nandoon. Di ba? Parang ano?
True class major.
Nagkaroon lang ako ng may pang-epiphany pa lang nagaganap sa buhay ko. Pero
intervention. Pero at the same time, di ba, syempre, minsan madali siyang sabihin na totoo. Dito lang ako, magsaya ko dito, pero, ganyan. Oh, hindi siya madali. Siguro para sa atin ng mga kabataan, siguro dahil hindi pa na, bago-bago pa lang tayo dito sa mundo, ganyan. Mm-hmm. Siguro kaya parang madaling sabihin sa atin. Pero sana hopefully, sa pagtagal ay, and ito pa rin parang mantra natin sa buhay, di ba? Ikaw, classmate Jazz.
Ayun, pero ako kasi, naisip ko lang, na ano kasi, na parang ang pananatili, isa itong choice, araw-araw. Para siyang, ikaw, choice mo sa sarili mo kung mananatili ka ba at yun ay pang-araw-araw na desisyon. Mm-hmm. So, parang, kung ako, kung ano man tong mga bagay na, for example, simple ano as yung simpleng bagay na pananatili sa eskwelahan, feeling ko araw-araw mo pa rin pagdedesisyonan yung mga ganong bagay. Mm-hmm. At yung, for example, sa pag-ibig, yun nga. Hello.
Shout out mo naman yan, classmate.
Shout out ko naman kay ano. Anyway, so ayun, parang ano, parang hindi naman kasi yung parang pagising mo ng umaga, like for the rest of isipin mo, for the rest of my lifetime, mananatili ako, ganyan.
Uh-oh.
Pero hindi, nagde-decide ka eh. Nagde-decide ka, at hindi man araw-araw, sabihin natin for some other people, pero may pagde-decision na nagaganap at certain points of your time. So, feeling ko, kailangan mong i-reaffirm yung decision mo na manatili.
Classmate, ang ganda na saray mo na hindi mo naman talaga necessarily sasabihin na for the rest of your life na mananatili ka.
Diba?
Pero parang yun na rin yung ginagawa mo sa decisions na ginagawa mo everyday, di ba? So, ang ganda nun. Ang ganda ng mga sagot natin.
Grabe.
Pinuro yung sarili.
Ayan.
So, sa ating pagbabalik nga ay pag-usapan naman natin yung unang kanta ng luncheon.
Yes, ng ating bandang luncheon. Kaya naman mga
kasi. Ayan, ang oras ay 10:32 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at diska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
At si classmate Jazz.
Yeah, iniwan mo ako classmate Jazz. At syempre kanina nga, diba, dumako tayo sa In the Spotlight at narinigan natin yung mga sagot ng ating mga classmates sa tanong na bakit ka nanatili. Salamat sa mga classmates natin online para sa pagsagot ninyo sa tanong na yon. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang kanta, ang kanta nila ng nila
luncheon.
Kasi kasama dapat kasi nila classmate. Anyway, so basahin natin ang lyrics, classmate Jazz.
Nang Tofu. This one's for you, or tofu. Spend my days trying to figure out what to do next with this life of mine. Things haven't been the same since you left, and it was just a matter of time. Before I tried to destroy myself again for not seeing the signs that you were toying with my heart, messing with my mind. I can't stress how much you make me sick. All the words you spoke and all the moves you made, and if I had one, just one more day, I would do my best to avoid you. As I watch all the colors fade gray, I realized there's nothing more to hate than myself, because I'm the one to blame for letting you in. I never should have left you in. I hope you know I'm a mess of you because of you, but someday I won't be, and I'll finally heal from you.
Ayan. Hoy.
Yan nga ang lyrics, no? From tofu.
Mm, totoo. Hoy, ang ganda nung ano, ang ganda nung sinasabi niya. Kasi usually, di ba, classmates, ano yung parang impression mo dito sa, sige, ano mo na impression mo dito sa kantang ito?
Well, nung una kasi parang ini-expect ko something light. Kasi parang tofu is parang a light word. Parang isa siyang ano, magaan na top. Parang para sa akin magaan topic siya. Pero, ayun nga, yung nakuha ko sa kanya is that, ano eh, may paglayong nagaganap. Parang may kausap siya at may gusto siyang iparating dun sa taong iyon na ano, na parang malabo, may malabong pangyayari. Mm-hmm. So, ayun, parang medyo nasad ako actually. Nalungkot ako ng kaunti doon. Ikaw naman, classmate.
So, classmate, no, parang ang ganda kasi na pinakita niya dito yung hindi lang siya, parang dynamic yung nangyari. Hindi naman siya talaga, noong una, parang disappointed siya doon sa, yung persona, disappointed doon sa kausap niya. But at the same time, sa padating sa huli, parang sinisin niya rin yung sarili niya. Na ibig sabihin, since relationship yan, hindi lang yung isang tao yung may kasalanan. Both kayo, parang may part ka rin sa kung ano mang naganap dun sa relationship niyo. Di ba, classmate?
Naalala ko lang yung ano, kasi may feeling ko yung favorite line ko dito, yung I never should have let you in. Kasi wala lang. Parang, bakit ikaw? Parang
biglang nagsisi na.
Naalala ka yung ano, yung meme na ano, si pat parang kasalanan ko ako si di ba?
And both the classmate jazz, very meme girl.
Meme girl, sorry.
Anyway,
oo nga, unahin na natin again yung title, di ba? Nagulat ka ba? Kasi ako nagulat ako eh, tofu, pero yung ibig sabihin pala niya ay
this one's for you.
Mm-hmm. So initials po ng tofu, T-O-F-U. Mm-hmm. Hindi ko ganun siya dapat binasa.
Oo nga, hindi tofu. No? Pero yun nga, di ba, classmate, parang kanina nakakatuwa na. Akala natin light lang yung content nung kanta ng luncheon. Mm-hmm. Pero yun pala, may parang address siya to a person na very close dun sa person. Mm-hmm. At hindi lang close, parang romantically involved, I think.
Mm-hmm.
Pero yun, at the same time, maganda rin na, yung parang sinabi ko kanina, na maganda na consider niya rin na meron din siyang fault. Hindi natin alam kung ano yung konteksto nung, di ba? Yun yung maganda sa kanta actually, classmate.
It parang, leads to your imagination.
True. Parang, maganda yun, sarayan mo na it leads to your imagination. Kasi, parang kahit hindi kayo pareho ng pinagdaanan ng gumawa ng kanta, makaka-relate ka dun sa kanta niya, di ba?
Totoo. Parang may, hindi man similar yung gusto niya, yung nilagay niya dun, nung sinulat niya iyon. Pero nung narinig mo siya, nagkaroon ka ng paggawa ng sarili mong kahulugan dun sa kantang iyon. So, wala, ikaw. Kanina nasabi ko yung favorite line ko, pero ikaw, classmate Tracy, ano ba yung paborito mong linya dito sa kantang ito?
And, gusto ko rin yung sinabi mo na ano, I never should have, yung Maya. Hindi, pero totoo, gusto ko rin yung part na yun, yung sa, hindi naman sa I never should have let you in, pero yung parang as I watched all the colors fade to gray, I realized there's nothing more to hate than myself because I'm the one to blame for ever letting you in. Siguro, mas binigyan kasi nun ng konteksto kung ano yung naramdaman niya. Pero, parang meron kasi din feeling ko, may napanood ako nito sa 500 Days of Summer. Napanood mo ba yung classmate?
Oo, diba?
Parang meron kasi doon minsan na in love tayo doon sa idea na kinikreate lang natin. Tapos nadi-disappoint tayo pag yung idea na kinikreate natin yun, hindi close doon sa tao na pinagamitan natin para buuin yung idea na yun. Ayan.
So, ikaw ba? Ayun, speaking naman. Dahil nga parang may pagsawi yung kasawian yung lyrics eh. Ikaw ba, naramdaman mo na ba yun, yung pagiging sawi?
hindi pa naman, oo.
Pero walang, nakita ko, napansin ko, hindi kasi napansin ko doon.
Sensitive ba yung topic?
Napansin ko kasi doon sa pinili mong paboritong linya na parang, ano eh, yung kanta, hindi siya, madalas kasi ng feeling ko na naririnig kong mga kanta ay parang blame na parang ikaw, parang ako, nandito ako, naghihintay ako, ganyan. Pero ikaw, ano, parang one-sided. Pero dito kasi, siya mismo yung nagsasabi na, yung persona nung nagsasalita dito, sinasabi niya na may ano din siya. May kasi parang hindi naman kasalanan, may part pero may part siya doon sa ano eh, sa pagiging involved kasi nga it takes two to tango. Yeah. So parang ano naman, yun lang naisip ko lang din siya. Mm-hmm. So yun.
Yan. Ngayon naman para mas lalo makarelate ang ating mga classmate na nakikinig sa atin, ay suriin naman natin ang ilan sa mga linya ng TOFU or TOFU. Ayan. Mm-hmm. So ito nga yung parte na yun, yung spent my days trying to figure out what to do next with this life of mine. Things haven't been the same since you left and it was just a matter of time.
Mm-hmm. Grabe, no?
So, syempre sa mga linyang ito, diba, alam mo na, ito yung panahon na iniisip mo pa rin kung bakit parang hindi nag-work out yung relationship nyo, diba? Oh, actually, itong kanta na to, parang ginawa right after breakup kasi parang andun pa rin yung feelings, no?
Feelings pa din siya. Hala, nakakaano. Siguro, dahil nga fresh pa siya, parang merong sigurong question na na-leave dun sa mind ng tao na hindi mo alam kung paano bumangon ulit, paano ka bababangon ulit. So, kasi yun nga, nasanay ka na with, ano, may panahon kasama mo siya eh. Tapos hindi mo alam kung paano mo yun maibabalik. True. At kung paano ba siya mangyayari ulit. Mm-hmm. Diba?
Pero yun nga, classmate Jazz, hindi lang naman to, pwede natin, dahil nga sabi natin kanina na ang panitikan or mga likha natin ay open to interpretations. Yan. So, hindi lang to talaga necessarily para sa mga romantic relationship.
Totoo
diba?
Naman.
Pero to sa friendships or sa family. So, classmate, parang, ano masasabi mo kung i-relate natin tong ganitong, itong kantang ito nga sa mga relasyon ng pamilya, ng mga kaibigan.
Feeling ko, ano, kung sa ibang reading, kung ibang pagbasa yung ilalagay natin dito, itututok natin sa ibang lente, na parang yung ano, trying to figure out what next to do with this life of mine. Ewan ko, ang weird, pero adulting yung naisip ko. Ano siya eh, parang ang layo, hindi siya pag-ibig. It's something real. Isa siyang pangyayari sa buhay natin na hindi mo maiiwasang pagdaanan. Mm-hmm. I mean, guess kung ikaw ay, especially kung ikaw ay isang college student, ganyan, at napipinto na yung ano eh, napipinto na yung mga decision na kailangan mong isipin. Mm-hmm. So, ayun, parang adulting siya. Tapos parang, ano, may weird kasi parang yung since you left dito, yung left, yung somebody, yung bagay nang iwan ay yung memories mo nung ikaw ay bata pa. Ano siya, medyo kaiba siya dun. Mm-hmm. Layo, medyo malayo siguro siya sa naiisip nating maiko-connect natin.
So, una tayong naiisip pag napahinga natin.
Pero yun yung, kung ibang, nga, na yun yung naiisip ko sa kanya.
Ay, classmate, maganda yun kasi marami siguro makaka-relate sa mga classmates natin dyan tungkol sa dilema, sa internal struggles natin. Sa internal struggles natin sa adulting, di ba? Kasi parang every step that you make, yung every decision that you take, di ba? Kasi talagang wala kang ibang sisihin kundi sarili mo kung ano man maging resulta or consequences ng decision.
Actually, maiko-connect ko din siya dun sa idea of family with you. Uh-oh. With yun nga, yung again, with connection sa adulting effect. Na parang the family is with their, kasama mo siya nung bata ka. Pero parang unti-unti, kailangan kanyang iwan. Di ba parang, tapos hindi mo naman masisisi yung, hindi mo naman sila masisisi. Kasi kailangan mo din talagang tumayo on your own.
Totoo yan. Kasi ganoon talaga ang life, di ba?
Oo. So, ang grabe.
ang dami natin nabasa dun sa kantang ginawa nila.
Pero diba? Ikaw ba, classmate Tracy, nung feeling mo na iwan ka, ganyan. Mm-mm. Tinanong mo ba sa sarili mo na saan ka nagkamali? Mm-mm. Ganyan.
Ay, Alonso? Very basha, gano'n. Popoy pala, Popoy.
Oo, pero yun.
Oo naman, di ba? Parang kapag actually, hindi lang kapag iniwan ka. Every time kapag nagkakamali ka, di ba? Kahit na minsan alam mo na kung saan ka nagkamali, tatanong mo pa rin sarili mo. Kasi hindi madali na, madaling i-doubt yung sarili mo, pero hindi madali na i-hate yung sarili mo, di ba? Na parang i-give yung blame sa sarili mo. Kasi ganito ako as a person, kaya nagawa ko to pagkakamali na to.
Ito ang galing, kasi parang yun nga, may mga taong hindi nila kakita na iya. May ibang tao na, pag nagkamali, yung blame nila sa sarili nila, kagad. Mm-hmm. Yung ibang tao, ang sisi nila ay sa ibang tao kagad. Di ba? So, true. Parang, pero piling ko nga, maganda na, kung ikaw ay, yun nga, ikaw ay isang klase ng tao na sinisisi mo kagad sa ibang tao. Parang baka kailangan mong i-assess yung sarili mo.
Assess yung sarili natin, no?
Yes, may hugot ka ba?
Nag-isera naman bigla.
Yun lang, parang kailangan maging balance. Hindi mo lang dapat tinitingnan yung sa ibang tao. Sa iyo din. Parang ganun.
Kasi nga, diba, everyday, lahat, hindi naman tayo nag-iisa lang. Lagi talaga tayo may relationships dyan. Mm-hmm. Kahit na yung romantic man yan or yung sa friends, sa families. Mm-hmm. Kailangan talaga, may parte tayo sa kung ano man nagaganap sa paligid natin. Of course.
So, ayun. Dumako naman tayo dun sa chorus ng ating kanta. So, nakalagay dito, I can't stress how much you make me sick. All the words you spoke and all the moves you made. Ha? So, eto diba, parang dito naman sinasariwa yung panahong okay pa sila. So, kung paanong hindi niya naisip na niloko na lang siya, ganun. Mm-hmm. At ang sakit nun, di ba, mga classmate, kasi ikaw yung may kilig na kilig sa kanya, tapos siya parang, ito parang laro lang, ganyan. Tapos, ano lang ako, ikaw ba, anong feeling mo about, ano yung masasabi mo about this line? Parang, ayun. Mm-hmm.
Siguro nga parang ibalikan natin yung parang nasabi natin kanina, na baka nung ginawa itong tulang ito, alam mo classmate, parang nabanggit na rin ng mga ibang guests natin previously, na kung pagka meron silang very strong emotion, kasi pag may experience sila, tapos yung emotion na natira mula dun sa experience na yun, dun yung mga times na masarap magsulat, kasi dun yung times, di ba, na marami silang na-articulate na thoughts, di ba. And yun na nga rin yung in the making of our songs na lagi nating masarap pakinggan pa ulit-ulitin, di ba? So siguro dito parang makita natin na parang medyo harsh pa eh. Medyo harsh pa yung pagbalik niya doon sa mga memorya nila ng persona doon sa pinapatungkulan niya nung kanta. Pero siguro dala na rin ito nung emosyon na. Siguro magandang abangan kung may kanta pa after nito na nagsasabi naman about moving on. Pero napansin mo classmate, but parang ang dalas talaga ng mga love song na parang laging sawi yung tema,
eh. Hindi siya it's kind of feeling ko siya phenomenon na rampant ngayon kasi may kinalaman siya sa pagiging fast-paced ng ating mundo, na parang everything is so fast-paced na parang minsan nakakalimutan na natin na yung pagnilay-nilayan yung bawat moment natin na nandun ka. So parang feeling ko nakukulangan yung generation, yung bagong generation dun sa point na yon. So, ayan. Ikaw ba? Ayun,
totoo yun, classmate. So, mamaya naman ay mas pag-usapan pa natin ang isa, pangalawang kanta ng Luncheon, yung Decoy, di ba?
Tama.
Ayan, magbabalik ang ikaw naman. Ang oras ay 10:47 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan Concerto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga eskolar ng bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ayan, kasama nyo ngayon si Classmate Tracy.
At si Classmate Jazz. Ayan,
so kanina ay nahimay-himay natin at ininterpret natin.
Ang tofu ng luncheon.
So ngayon naman pag-usapan natin ang decoy. Pero bago yan, basahin. Kasama natin yan, syempre si Classmate Jazz para basahin ang kanta nilang decoy.
Decoy. It's magic, ecstatic, but somehow it's tragic. These things we pushed with our hearts, neglecting the logic, pursuing the wants, leaves all the needs undone. Pretending we're safe, the sweetest escape. All reasons well played, I'm willing to blame myself. Oh, how are things changing? Are we slowly fading? Will you make or break this part? Profanity swearing to all words we're saying. Oh, how time changes, fact. Can we pretend we both know it all? 'Cause we knew nothing in the first place. Can we pretend we're not torn at all? Dream catchers are for nightmares. And now I'm here. I'm here to stay. And now I'm here. I'll take the blame.
Ayan. Mm-hmm. Yes. So, unlike dun, yun nga ang decoy ng luncheon.
Yeah. Mm-hmm. Yes.
So, classmate, unlike dun sa first na kanta nila, parang mas, hindi to ganun ka explicit sa mini-mean niya. Parang implied yung mga, actually, hindi ko na nakuha agad kung para kanino niya, kung romantic ba to or, di ba? So parang, but again, I think it's a love song and it's basically about the impulses of love. Yeah. Yung mga padalos-dalos, yung mga udyok na dala ng pag-ibig, kumbaga.
Oo, pero ako, parang naisip ko naman doon na parang same lang din siya na line.
At first.
Kasi may line na, sabi niya, I'm blaming myself.
Mm-mm.
So parang again, there's, uh-oh, parang taking the blame. Parang yun ba yung theme ng mga kanta niyo? ng luncheon, yes?
Uh-oh.
So ayun, pero wala lang, naisip ko lang na ganun din siya, pero...
Talagang classmate na makikita natin na may mga manunulat at mga awit na nagsasabing pinakamabenta raw na paksa sa kanta ay yung pag-ibig. Di ba namagit nga natin kanina?
Nasabi na namin kanina.
Oo, na sobrang laki, lagi talagang tema yung pag-ibig sa mga kanta, sa mga tulad.
All encompassing kasi parang may tao bang hindi nakakaranas ng pag-ibig? Why?
Ay, ang ganda
meron
na.
Meron ba? So parang yun lang. Siguro
paki-comment nga sa ikaw naman.
Yes. So, ayun, parang gusto ko lang din yung pagkakadescribe nila ng pag-ibig dito na it's magic.
Mm-mm.
Ecstatic, but it's somehow tragic. Ganda ng rhyme, eh. May rhyme, diba? Mm-hmm. Trust me, Tracy. So, so wala lang. Kasi, nandito yung irony ng pag-ibig na hindi lang ito isang mahika na, puro kasiyahan, pero meron din itong kalungkutan.
Uh-oh.
So, there's sadness in love. Mm-hmm. There's magic and sadness in love.
Ang ganda ng classmate, ha? Pero at the same time, na maganda rin na tignan natin na kaya siguro din maraming nagsusulat nung, diba, napag-usapan natin kino, kung bakit ang dami nga namang nagsusulat ng mga akda o ng mga tula, kanta, na tungkol sa pagiging sawi, ganyan.
Mm-mm.
Siguro na nga, yun na nga dahil dun sa tragedy ng pag-ibig, diba?
Mm-hmm.
So, yun, parang maganda rin na pagkakadescribe nila dito sa pag-ibig dahil yun nga yung parang sinabi mo kanina na yung irony ng yung magic aesthetic. Pero, yun nga ba, nakaranas na ba tayo ng ganito? Yung parang hindi lang happiness yung dala ng pag-ibig kundi extremes. Gabi naman yung extreme na.
Pero kahit sadness a bit.
Sige, ikaw classmate, Jazz.
Feeling ko kasi, yun nga, for example, love in a context of a romantic relationship, hindi siya, it's never perfect.
Uh-huh.
Parang hindi lahat lang pag-ibig, may ups and downs. Hindi siya, hindi siya yung parang kailangan smooth, lagi ka na lang masaya, ganyan. Pero hindi na humuhugot. Actually like it. Gusto ko yung characteristics ng love na hindi lang siya masaya. Kasi paano mo ma-appreciate yung pagiging masaya, yung pagiging magic kung hindi ka nagdaan? Feeling ko kung hindi ka nagdaan sa hirap o hindi ka nagdaan dun sa part na mahirap. Parang hindi mo alam yun kasi magiging same lang yung tingin mo sa kanya. So parang
kasi kailangan meron kayong mga pagdaanan, adventures.
Parang it's kind of adventures, sorry. Na gano'n, na ups and downs.
Mm-hmm.
Pero yun nga, yung parang goal mo lang siguro dito is may manatiling magic.
Oo.
Hello.
Pero at the same, di ba parang nakakalungkot din at the same time, yung minsan sa parang pagpilit mo na panatilihin yung magic, mas nangibabaw na talaga yung sadness. Di ba, yun nga siguro yung parang yung sa mga relationships na hindi nag-work. Diba?
Pero ikaw, classmate Tracy, meron ka bang, may ganun ka bang instances na Wala naman. Mary love for a friend, ganyan.
Siguro sa mga friends siguro, di ba? Minsan manalungkot tayo kapag bakit parang feeling natin hindi tayo na-appreciate ng mga tao sa paligid natin, ganyan. Mm-hmm. Pero yun nga, hindi lang naman na kukulong ang topic ng pag-ibig sa
totoo.
Sa romantic relationships, yan. So maganda rin yung linya, classmate Jazz, no? Na neglecting the logic, pursuing the wants, leaves all the needs undone, pretending we're safe, the sweetest escape. Kasi, di ba? Learn na yung pretending we're safe, the sweetest escape. Kasi diba? Kasi parang it feels authentic, diba? The feelings are authentic and the way you encapsulated these feelings of neglecting the logic and pursuing what you want is relatable naman ata sa lahat ng nakakaranas ng pag-ibig.
Oo, gusto ko yun na parang meron kang neglecting. Mm-hmm. I mean, ang pangit ng word na neglect para sa akin. Hindi maganda yung unang dating ng neglect, ng word na neglect. But then it's parang neglect for the sake of fun. Parang sometimes hindi siya maganda pero in this part parang meron tayong yung meaning na pinaparating niya is an escape, a neglection, a neglect na na may mararating kang maganda or may masayang feeling na naitutulot. Mm-hmm. So ayun. Ang ganda rin nung yun nga yung describe niya nga yung sweetest escape, parang guilty pleasure lang. Uh-oh. So ayun.
Mm-hmm. Ayan, so parang 'di ba nabanggit na pag-usapan din natin kanina yung tungkol sa mga bagay na gusto nating makamit pero hindi natin magawa. Mm-hmm. Pwede natin tong hindi natin ma-achieve ganyan. Pwede natin ito i-relate yung kanina nga na napag-usapan na rin natin na tungkol sa adulting.
Mm-hmm. 'Di
ba? Lagi yan lalo na sa ating mga kabataan, lalo na sa ating mga nag-start pa lang sa pagpasok sa mundo ng adult world, 'di ba? So parang talagang malaki yung panahon na malaki parang pwede natin ma-attribute dito kung gano'n tayo nakaka-relate.
Totoo
dito
naman. So, ikaw ba, last na, parang ano eh, since mga parang desperate, ano to eh, desperate measures, ano, desperate times, call for desperate measures, ayun nga sa cold. So, parang, ano ba yung feeling mo na pinaka-ayaw mong pakawalan sa buhay mo? So,
ayun. Marami yan, classmate. Pero di ba, classmate yan?
Oo.
Di ba, parang I think siguro isa na sa pinaka ayaw mong pakawalan sa buhay mo. Time.
Oh, true.
Di ba?
Oo, diba? Time.
Parang nakasama na rin dyan yung death, yung ano, mga, yung parang, kung paano natin gugulin yung buhay natin. Parang mahirap kasi mag-let go of time.
Totoo naman. Mm-hmm. Diba? And speaking of time, it's time! Tama ba? Tama na ba? Ano, classmate Tracy? Dahil,
dahil makakasama na natin ang lunch. Maya-maya.
Yes.
So, pag-usapan muna natin, himayin pa natin ang mas maigit yung lyrics nila. Ay, lyrics, yung kanta nila na decoy.
Yun. So, parang feeling ko, yung decoy, yung term na decoy,
uh-oh,
ikaw ba? Kasi parang ano siya eh, it's something na hindi totoo. So, ayun, parang ano lang na, gusto ko lang i-ano na, ang pagiging decoy ay pagpapalit kayo, you're a replacement. Mm-hmm. Parang ganun yung
okay.
Parating. Kasi decoy is parang is a replacement. It's not something na yung totoo talaga.
Uh-oh.
Yun nga, parang pamalit lang siya.
Parang substitute.
Substitute lang talaga siya. So, sobrang, ang feeling ko yung nararamdaman ko dito is that yung sinasubstitute is yung tag dito, yung feelings.
Mm-hmm.
Yung feelings of happiness sa feelings of sadness. Parang ganun yung naparating ko. At ayan na.
Ayan na nga, syempre. Kanina himahimay na natin yung kanta ng luncheon at napag-usapan na natin yung mga kung ano mga maaaring meaning nito. Ngayon naman ay kasama na natin sila at magandang pakinggan na naman natin ang kanilang unang kanta.
Oo, yung kaninang
diba? Diba? Yung unang kanta nila na tofu. Ayan.
So,
pero bago ang lahat, mag-hi muna tayo sa ating mga classmate ngayon. Yes. Hi mga classmate, pakilala naman kayo sa ating mga tagapakinig.
Yes. Hello mga classmates. Ako pala si Yosh, ako yung drummer ng luncheon.
Ayan.
Ay, ako si Rafael, ako yung gitarista.
Mm-hmm. At?
Ako si Toshi, ako yung bassist.
Ayan. So, hello classmates. Kumusta naman?
Kumusta naman?
We're good. Sorry, medyo late.
Oo, na-late.
Hindi pa medyo late.
Hindi, na-late talaga kami. Ganyan talaga mga classmates. Eh. Minsan malilate ka sa klase.
Ayan. Hi. Okay, so huwag nating patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanta ng luncheon na Tofu.
Yeah.
Okay.
Into next with this life of mine.
haven't been the same since you left. And it is just a matter of time before I try to destroy myself again for not seeing the signs that you were doing with my heart, messing with my mind. And I can't stress how much you make me sick. All the words you spoke and all the moves you made. And if I had just one more day, I would do my best to avoid you. And as I watched all the colors fade to gray, I realized there's nothing more to hate than myself, 'cause I'm the one to blame for ever letting you in. I never should have let you in. I never should have let you. And I can't stress how much you make me sick. All the words you spoke and all the moves you've made. And if I had just one more day, I would do my best to avoid you.
Napakinggan natin ang Tofu, This One's For You ng Bandang Luncheon.
Ayan. So maraming salamat mga classmates. May mga gusto ba kayong batiin or i-plug? Ganyan, mga gig na yes, pwedeng pagtaan ng ating mga tagapakinig.
Ayan. Maraming kaming gigs lately. Thank you pala wow. Sa mga nag-invite sa amin. Mm-hmm. Meron kami mamaya sa nasa route kami mm-hmm. later. Music video launch ng mm-hmm. Alpha Kaylee and Ben and Ben. Ayan. Kasama namin yung dyan, wow. Sud, Julio, yes. And etc. Tapos meron kami bukas din sa Zilis, Kainta. Sleeper Second yon. Tapos meron kami 6. Saan yun? Yung 6 pala namin meron kami sa Marikina Forage at saka sa Moe's. So yun. Ano pa ba?
So, ayan, okay.
13, ayan. Meron pa kami palang 13 sa, ano,
dami
sa Aloha. So,
ayan. So, congrats, classmates.
That's 27 ulit, Moe's.
Yes. Ayan. So, nakatuwa naman ang dami niyo ng gigs ngayon, di ba?
Oo.
Dati nag-aabang lang kami.
Ngayon.
Oo, parang last time na nag-guest kayo dito, no? Oo. Ayan. Ayan, so, yun lang. Wala na, mga Facebook page.
Yes.
Facebook page namin, Facebook/ Luncheon the Band. Tapos, on other social medias, Luncheon Music kami.
Mm-hmm. Ayan, okay. So, ikaw, classmate Jazz, may mga gusto ka mong batiin?
Binabati ko lang ang akin. Hello, loved one. Advance happy month, Siri.
Wow, okay. So, ako rin. Ako rin pati ito rin ng tatay. Tatay ko. Yan, hi pa. At yan mga classmates, isang episode na naman ang ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ito ang inyong classmate na si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Jazz.
At syempre nakasama natin ang luncheon. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at diska, ikaw naman ang pakikinggan.